Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje šeimos židinio laidoje mes susisiekėme su viena šeima iš Vilniaus, su Vytauto ir Birutės Tunkevičių šeima. Sveiki gyvi, Vytautai ir Birutė.
Sveiki.
Taigi kalbamės gegužės mėnesį su jumis, krikščioniška šeima, kai daugelis krikščioniškų šeimų štai namuose meldžiasi ir meldžiasi ypatingai prašydami visų mūsų motinos, mūsų viešpaties motinos, mergelės Marijos globos. Bet prieš pasidalindami savo šeimos maldos patirtimi, gal galėtumėte trumpai papasakoti ir apie savo šeimą. Kaip susipažinote, kokie yra jūsų šeimos nariai ir kaip sekasi tas krikščioniškas gyvenimas. Taigi pradėkime nuo susipažinimo. Mes esame Marijos radijas ir savanorių radijas. Čia daugybė žmonių savanoriauja ir ruošdami laidas ir jas taisydami. Ir jau girdimas Marijos radijas 15 metų, girdimas ne tik Lietuvoje, galima klausytis ne tik per Marijos radiją, bet ir internetu, ne tik per radijo imtuvus, bet ir internetu. O kaip susikūrė jūsų šeima, Birutė ir Vytautai? Kur susipažinote?
Mes susipažinome universiteto, buvo Romuvos kraštotyros klubas.
Kur rinkdavo tautosaką, etnografiją, papročius, dainuodavo liaudės dainas. Stengdavosi kuo daugiau giliau pažinti Lietuvos praeitį. Ir ten Vytautas atėjo groti harmoniką. Jis jau buvo baigęs mokslus, aš tuo metu studijavau. Taip ir susipažinom.
Bet mes dar nedraugavom. Gal tas mūsų toksai artimesnis susipažinimas įvyko jau praktiškai, kai Birutė jau ruošėsi, jau baigusi studijas, iškeliauti mokytojauti ten į Lietuvos kitą pakraštį. Žodžiu, mes tada kažkaip taip artimiau susipažinom ir pradėjom susirašinėti, jei išvažiavus. Ilgokai susirašinėjom laiškai.
Ir kai apsisprendėme susituokti, tai galvojome, mūsų tikėjimas labai silpnas. Mes susituoksim bažnyčioje tada, kai jau būsim tvirčiau pažengę tikėjimo kelyje, o dabar tik tai civiliai susituoksim. Bet mūsų liudininkai pasakė, o ne, mes tada nebūsim jūsų liudininkais, jeigu jūs nesituoksit bažnyčioje. Ir mes susituokėm bažnyčioje, arkikatedroje Vilniaus.
Kaip tik jinai neseniai buvo atgauta ir dar net gal nevyko pamaldos, gal nežinau, kad nes mes tuokėmės buvo visiškai tuščiai.
Taip prasidėjo mūsų tikėjimo kelionė ir mes labai esam dėkingi liudininkam mūsų vestuvių, nes turbūt dar iki šiol galvotume, ne, mes dar nepažengę, mes dar negalim tuoktis bažnyčia. Po poros mėnesių bus 30 metų, kaip esame kartu, palaiminti santuokos sakramentu ir tikime, kad per šį sakramentą mums gausių malonių teikia viešpats.
Kiek vaikučių auginate?
Dievas davė 5.
Kokio amžiaus jūsų vaikai?
Jau galima sakyti suaugę, jauniausias jis yra 17 moksleivis, yra studentė viena, yra du dirbantis, įvairiaus amžiaus.
Kaip sekėsi perteikti krikščionišką įtikėjimą jūsų vaikams?
Mes, kiek pamenam, jau gan seniai, gal apie 20 metų, dalyvaujame šeimų visokiose sambūriuose, kur yra meldžiamasi. Ir kartu, žinoma, vesdavome vaikus. Ir jiems ten labai patikdavo, nes ten susitikdavo kitus vaikus. Jau vien dėl to, kad gali susitikti su bendramžiais savo, žaisti su jais, tai juos įkvėpdavo. Jie klaustavo, kada čia bus, kada mes galėsim susitikti. Bet laikui einant, kai vaikai jau augo, jau paauglystėje būdavo sunkiau. Kartais norėdavo melstis kartu, kartais nenorėdavo. Ir atėjo toks laikas, kai jau nebegalima sakyti, tu būtinai eik, nu, mes kartu turim važiuoti. Nes jie jau pakankamai savarankiški ir turi patys spręsti. Žinom, kad jeigu mes juos labai smarkiai raginsim, galim kaip tik tai dar labiau nutolinti. Šiuo metu yra 2 mūsų mergaitės, kurios jungiasi kartu šeimų maldos grupelėje kalbėti rožinį. Kartais abi dvi, kartais viena. Kiti vaikai eina savo keliais, turi savo santykį su Marija, su viešpačiu, bet koks jis tas santykis, tai jie nelabai ir dalinasi, turbūt
Bent jau nutolę dabar atrodo.
Turbūt ieškantis, gal taip pasakyti reikia.
Prakalbote apie rožinį ir apie mergelę Mariją. Kaip pradėjote melstis rožinį ir kaip tą pamaldumą mergeliai Marijai puoselėjate savo šeimoje?
Jau daug metų mes kalbame rožinį, bet kalbame vieną kartą per savaitę. Penktadieniais, taip dabar nusistovėję jau 14 gal metų. Viena diena, būtent penktadienio vakarai, susirenkame su kitomis šeimomis ir kalbame rožinį. Išsakome gausybę savo intencijų, dar ir pagėdame sveiką Mariją kartą kitą. Susirenka daug vaikų, daug ir mažų vaikų. Jie irgi bando įsitraukti, yra labai gražu vienos šeimos. Visai mažyčiai vaikai, atrodo, dar jie nelabai moka kalbėti, bet jau pradeda melstis, jau sveika Marija bando kalbėti. Tai vaikai mūsų tikrai nemažai laiko dalyvaudavo kartu su mumis, melsdamiesi šią maldą.
Kodėl būtent rožinis, o ne kokia kita malda?
Numatyt mergelę Mariją mus taip paskatino, mes nežinom, kodėl taip, bet tai yra taip aišku, mes bandėm visai, galvojom, gal vainikėlį kalbėkim, vaikai pavarksta nuo to rožinio ir vienaip ir kitai bandėm, bet vis tiek grįžtam prie rožinio. Mes tikim, kad čia mergelės Marijos kvietimas.
Paprastai šeimos gegužės mėnesį melsdavosi anksčiau savo namuose su kitomis šeimomis arba vieni. Mergelės Marijos litanija. Aišku, pasaulyje ir kitokių praktikų meldžiamasi ir rožinį gegužės mėnesį, tačiau mūsų kraštuose ypač populiari švenčiausios mergelės Marijos litanija. Kai kurios šeimos šią litaniją yra išmokusios mintinai. Kaip yra jūsų šeimoje?
Mūsų šeimoje, jeigu taip jau pamėgimo prasme, tai tas santykis su mergelė Marija. Jis nėra toks emocinis. Iš vienos pusės nėra paprasta, iš kitos pusės atrodo vis tiek, kad grįžtam visą laiką prie to. Toksai apsisprendimo dalykas kažkaip mes apsisprendę esam ir dėl to galbūt ir atmintinai nelabai kažkaip mes tokių dalykų.
Kai jūs paminėjot litaniją, tai aš pagalvau, kad mes tokios tradicijos nuo vaikystės neturėjom. Aš žinau, kad būdavo ten kažkur gegužinės, bet nei aš, nei Vytautas. Mes neaugom tokiose šeimose, kur moko tikėjimo ir apsisprendėme eiti tikėjimo keliu tik tai subrendę. Tai mums nėra pažįstama iš vaikystės ta praktika. Bet štai močiutė, Vytauto mama, kuri su mumis vakarais, kiekvieną vakarą mes meldžiamės šeimos maldą, tai kai meldžiamės Marijos litaniją, ji labai džiaugsmingai tada mintinai veda litaniją, nes jinai nors ir neperdavė savo sūnui tikėjimą, bet ji pati buvo tikinti, slapta tikinti, kaip sako tais laikais.
Mergelės Marijos litanijoje yra labai daug tokių kreipinių, kurie mums atrodo gana tolimi ir sunkiai suprantami. Ką išgyvenote, kai štai jūsų močiutė mintinai ta litanija melsdavosi?
Aš tai žaviuosi ją.
Aš kažkaip natūraliai, tai yra, žinau, kad tai yra per amžius nusistovėję, tie kreipinėje prisidėjo, nebuvo visą laiką visi tie, kažkas naujo atsirasdavo. Žinau, kad už kiekvieno to kreipinio slepiasi labai daug. Kažkada paslaptingoji rožė pas mus buvo statulėlė atkeliavusi, net ne vieną kartą į mūsų namus melsdavomės.
Savanoris Eloizas, vat Marijos radijo, tą statulėlę iš namų į namus būdavo. Ir mūsų namuose buvo kartą, du kartus.
Kartais būna, tai vienas, tai kitas kreipinys, ar paskaitai kažką apie tai, ką tai reiškia, ar pamastai. Tiesiog savaime natūraliai priimam.
Taip, kai kurie kreipiniai mums atrodo artimesni. Kaip ir mišiose, žmonės pasakoja, kad viena mišių dalis yra labiau laukiama, artimesnė, mielesnė. Ir tos mišių dalies žmonės su jauduliu laukdavo. Minėjote paslaptingąją rožę, kuri kartai žmonės ir privačiose maldose kreipiasi į Mariją. Marija, kurie esi nusidėjėlių gynėja, nuliūdusių į paguodą, ligonių sveikatą, krikščionių pagalbą, melski už mus. tokie kreipiniai žmonėms galbūt artimesni ir taip išreiškia pamaldumą mergeliai Marijai. O kaip yra jums? Galbūt ir jūs kartojate kai kuriuos kreipinius iš mergelės Marijos litanijos savo maldose?
Aš daugiau savai žodžiais kalbu su Marija, bet jeigu žiūrint į litaniją, galbūt karalienė šeimos, karalienė taikos, šeimos tai pirmiausia, esame šeima ir mums tai yra labai svarbu, kad jinai mus kaip šeima globoja, mus veda tikėjimo keliu, mums net gal ir nenujaučiant to, net nežinant kitą kartą.
Aš tai dabar pažiūrėjau litanijos žodžius, tai man gal tokie užkliūna, kad dvasios indė, garbės indė, įstabusis maldingumo indė, tas vat indas, išminties sostas. Mes dabar jau metai kažkur esame su mergelė Marija tokia kaip ir meilės sandorą sudarę. Mes tuo būdu, vat sudarę šitą sandorą, mes prisijungiam prie Šonštato judėjimo. Esmė tame, kad mes mergelės Marijos paveikslą padėjome garbingą vietą, kaip ten sakoma. Mūsų svetainiai turim altorėlį, kur ilgą laiką buvo daugiau tik tai Jėzaus gailestingumo paveikslas, bet dabar mes ten pasidėjom ir Marijos paveikslą ir tai daugiau toks mūsų sąmoningas santykis su mergelė Marija. Mes tikime, kad jinai yra tarpininkė malonių ir stengiamės jas, pavyzdžiui, vakare prisėdus maldoje, jas prisiminti ir dėkoti jai, kad jai tarpininkaujant mes patyrėme, kad mes tą globą, vat, kad ir čia neseniai tokia dovana vat, Birutė nuo vaikų kaip mamai. Vaikai sugalvojo, sako mama, kokias dovanos tu norėtum motinos dienos proga.
Aš sakau, jokių dovanų man nereikia.
Bet geriausia dovana, sako, būtų, jeigu, kaip ten tu sakėjai, kad...
Sakau, nuvalykit, jeigu norit, langus ir sienas mūsų buto. Nes aš, nu, jeigu trūksta daug darbo. Bet aš to nesitikėjau, kad jie gali ką nors padaryti, aš jokais pasiūliu.
Ir iš tikrųjų, iš pradžių susikrimto dukra, kuri čia paklausė, tai buvo, čia sunkus dalykas. Tai jinai pradėjo nuo projekto, pradėjo rašytis darbų sąrašą. Išdėliojo ten viską, galiausiai brolių seserys surinko ir, žodžiu, po to nurimo, kelias dienas buvo ramu, atrodė, čia nieko nebus. Bet taip, po kelių dienų visgi čia vakarais prasidėjo tie darbai, visi būdavo kažkaip stebuklingai, visi broliai seserys iš savo kampų susirinko ir klegėdami čia, brazdėdami, klausinėdami vienas kito, kaip čia, kokį darbą reikia daryti, nes jiems čia naujiena. Jie čia vat, ir darbavosi, ir ypatingai vakar buvo labai gera klausytis, jie ten virtuvėje sienas, lubas plovė, spinteles, o aš sėdėjau priešais Marijos paveikslą ir dėkojau ją. Nu, va, tikrai jaučiau dėkingumą, tikrai buvo, jaučiau tą džiaugsmą ir jaučiau, kad ir vaikam yra smagu kartu, jie netikėta patirtis tokia, būti kartu, darbuotis ir muzika groja ir jie ten tarpusavį šnekasi smagiai ir, žodžiu, darbai vyksta. Dovana. Besitęsianti kelias dienas, mamai.
Kodėl dar reikėtų ir kreiptis į mergelę Mariją globos tarpininkavimo?
Taip, ir man tikrai gera taip prisėsti priešais mergelės Marijos paveikslą ir tiesiog jausti dėkingumą širdyje jai. Jinai mūsų ugdo, mes ją pasirinkom kaip ugdytoje, kaip mūsų motina.
Ir dar man labai gera, kad kartais būna tikrai labai sunkių momentų gyvenime, kaip ir kiekvienam būna. Ir tada yra kur ateiti ir kam atnešti sunkumus. Yra ne vieną kartą buvę, kai ar Vytautui kažkokie dideli sunkumai darbe, ar įvairių atvejų yra buvę. Ir aš sukviečiu visus, kas tuo metu yra namie, vaikus prie altorėlio. Ir net tie vaikai, kurie jau gal ir atrodo nusitolinę, bet jie supranta, kad čia kažkas svarbus ir meldžiamės kartu Marijai, atiduodam tą sunkumą. O po to kažkaip ir išsisprendžia, tik tai va, labai svarbu paskui nepamiršti padėkot. Marija apdovanoja, paskui, ai, čia savaime išsisprendė. Dėkingumas svarbu.
Minėjot, kad gailestingojo viešpaties paveikslas yra jūsų šeimos pamaldumo tradicijoje. Kodėl dar reikėtų ir kreiptis į mergelę Mariją globos tarpininkavimo?
Tai kad jinai yra tarpininkė, mes tikim tuo, kad per jos rankas jinai dar tą prašymą nuneša savo sūnui Jėzui su dar ir savo pridėtų žodžiu, savo pridėtų prašymų, kad tai yra galinga.
Jeigu, pavyzdžiui, kartais būna tokia užtarimo malda, sužinai, kažkam yra sunku, kažkokia problema, man vis tiek kažkaip iškyla ta sveika Marija malda visą laiką. Ir kasdienybėj, jeigu tik yra kokia nors pertrauka darbe, einu koridorium, galva atsipalaiduoja nuo kažkokių sprendimų, dažniausiai sveika Marija man iškyla malda, nežinau, kažkaip taip jau priežasties sunku, kodėl taip yra iš tikrųjų.
To mes esam Šionštato dalis ir mes turime, kaip ir kitos šeimos, baigę šeimos akademiją Lietuvoje, turime sotelį, ant kurio žašyta, jie nebeturi vyno. Prisimenam šventajame rašte papasakotą įvykį, kai Marija pasirūpino, pasakė tiesiog problemą, kad nebėra vyno vestuvėse ir vanduo buvo perkeistas į vyną. Taip ir mes pasitikime, kad galim į asotėlį įdėti savo prašymus ir kartu būtinai ne vien tik prašymus, bet ir kažką ir nuo savęs. Jos prašome, bet ir kažką aukojame kartu. Ir kai atiduodam tos sunkumus, tikim, kad Marija nueina pas Jėzų ir pasako tą rūpestį, jie nebeturi vyno. Ir tada kažkaip iš to mūsų vandenėlio pasidaro vynas, iš tų visokių sunkumų kažkas pasikeičia, bet nebūtinai iš karto. Kartais net būnam ir pamiršę, kad meldėmės ir prašėm ir susivokėm, kad va kažkas pasikeitė. O kažkurie dalykai galbūt pasikeis tik tai prieš mirtį, mes nežinom, nebūtinai viskas taip stebuklingu būdu, taip kaip mes norime. Bet mes pasitikim, kad kas yra mums reikalinga, mūsų sielų išganimui, mūsų artimųjų, tai persikeičia dabar.
Minėjote ir apie sotėlį, apie Mariją ir apie akademiją, ir apie tą bendruomenę šeimas. Gal galėtumėte daugiau papasakoti, kodėl į tą bendruomenę įsijungėte? Ir koks yra tos bendruomenės tikslas?
Čia dabar nežinom, į ką atsakyti, nes mes meldžiame šeimų maldos grupelėje, o kartu yra Šionštato tas judėjimas. Daugelyje šalių, gal net ir visose, pirmiausia atsirado va, tas judėjimas Šionštato, kuris atsirado per kunigą tėvą Kentenichą prieš daugiau kaip 100 metų, bet Lietuva kažkaip išskirtinė. Lietuvoje prasidėjo šeimų akademija, kurią paprastai rengė Šionštato nariai. Ir daug šeimų yra jau baigę šeimų akademiją ir iš tų baigusiųjų dalis įstojo į Šionštato judėjimą, pasižadėdami Marijai, sudarydami sandorą, meilės sandorą su ja. Ir mūsų tikslas, kaip ir visų, tik tiek visi gal skirtingais keliais eina link to, yra troškimas vykdyti Dievo valią. Ir tas vykdymas Dievo valios vyksta, kaip tėvas Kentenichas mokino, stebint aplinką, laiko ženklus, stebint, kas vyksta aplinkui. Taip po truputį suprantam, ko iš mūsų Viešpats nori ir su mergelės Marijos pagalba stengiamės tą daryti. Tas, aišku, vykdymas Dievo valios susijęs ir su atsižadėjimu, ir su apsiribojimais visokiais. Gal man kažkas nepatinka, norisi murmėti, bet užuot tą darius, turėčiau stengtis dirbti su savimi, tiesiog eiti šventėjimo keliu.
Iš tikrųjų, Birutė iš pradžių norėjo, judėjimu susidomėjo jinai. Pačiose ištokose prasidėjo, kaip šeimas sutelkti, buvo nusprendę liaudės šokius šeimomis šokti, kad apskritai susiburtų tam tikras šeimų būrys ir po to buvo pakviestos kelios šeimos iš Austrijos ir jos pradėjo tą šeimos akademiją, bet tuo pačiu, kadangi jos Šionštato judėjimo nariai vis tiek ir visą laiką, bet aš kažkaip abejojau tuo metu, net visas kursas praėjo, man atrodė, kam čia reikia kažkokio dar vokiško varianto, mes čia ir Lietuvoje turime mūsų tą pamaldumą Mariją ir galvojau, kad kam viso to reikia. Bet buvo toks vienas momentas, yra seseris Marijos Šonštato judėjime, vienuolyje atvažiavusi buvo tokia sesuo Dorija, susitikimą su ja ir į ją bežiūrint aš kažko jinai spinduliavo, jinai mane patraukė. Aš išgirdau žodžius, kad yra tokia pat patirtis, kad Marija teikia per šitą judėjimą kelias malonės. Tai yra namų malonė tokia, tu atrandi savo namus, čia gal dvasinė prasme namus atrandi. Ir jinai teikia sielos išgydymo malonę, ko man iš tikrųjų labai visą gyvenimą trūksta. Aš turiu tokią kaip ir vidinę tą ir tikėjimo sausrą, ir emocinę sausrą, visą laiką aš joje gyvenu taip pastovi. Tada mane tai patraukė ir iki šiol gal aš prisimenu va, tą susitikimą ir man ir dabar taip kažkaip tai širdyje toj išdžiūvusiai, kaip atrodo vieni kaulai ten belikė, kaip va, tam šventam rašte yra. Tai kažkokia vis tiek sužiba gyvybė ir tada aš pasiryžau, sakau, Birutė, gal bandom tą Šonštatą stoti. Jei atvirkščiai jau reikėjo man ją kalbinti ir va tokiu būdu mes taip kažkaip vis dėlto pasiryžom. Sakom, kur mes daugiau eisime? Prie mergelės Marijos, o tikrai ten besiklausydami ir va, tėvo Kentiniko mokymais labai daug yra parašęs knygų ir žodžiu, tikrai atrodo, nu, viskas ten labai yra gerai. Ten yra toksai labai praktiškas būdas bendraujant su mergelė Marija gyventi kasdieninį gyvenimą. Tai mes va taip ir pasiryžome.
O nuo ko kilęs tas bendruomenės pavadinimas Šonštato šeimų akademija?
Dėl to, kad 1914 metais tėvas Kentinikas, jis tada buvo kunigas, jisai turėjo tokią jaunuolių grupelę ir tiesiog jam kilo mintis su jais visais koplitėliai, ten buvo Šonštato miestelis ir koplitėliai, kaip ir sudaryti va, tą sandorą su mergelė Marija, susitarimą. Pavedam visiškai jai savo gyvenimus ir prašome, kad jinai būtų jų gyvenime ir kad, žodžiu, juos ugdytų ir mokytų. Ir vat nuo to prasidėjo, jie pakvietė į tą koplitėlę, ten pasirinko berods tą vat paveikslą, jį padėjo ir po to tiesiog galima žiūrėti atgal, kad pradėjo tos malonės labai, kažkaip tai visi buvo patraukti labai, tie vat jaunuoliai. Ir vat tas Šonštatas kilo nuo to miestelio pavadinimo, kurie tą sudarė tą tokį susitarimą su mergelė Marija.
Vienas iš jų šūkių yra nieko be tavęs, nieko be mūsų, nieko be Marijos, bet ir mes turime daryti nieko be mūsų.
Dažnai pamaldumą mergeliai Marijai jaučia moterys, močiutės, atrodo tas pamaldumas susijęs su jausmai, švelnumu, o kaip vyrams tas pamaldumas į mergelę Mariją? Kaip Vytautai jūs atrandate mergelę Mariją kaip moterį, kaip motiną, ar jums priimtinas tas Marijos subtilumas?
Man. Priimtinas.
Kaip jūs atrandate, kaip priimate, jog reikia melstis būtent mergeliai Marijai?
Vis tiek mano troškimas yra siekti skaistumo. Ir mergelė Marija man yra kažkas tokio, į ką aš galiu kreiptis, kur aš galiu ieškoti skaistumo. To skaistaus santykio tokio yra atsiremti. Kas tas skaistumas? Tai yra pati gyvybė. Kažkas šventa, kas žmogaus prigimtyje įdėta. Tai vat man tai yra mergelė Marija. Tai yra galbūt prieglobstis nuo tokio pasaulio, kuris mane žaidžia. Nuo keiksmažodžių, nuo visokių ten nešvankybių ir taip toliau, kas aplinkui pasaulyje yra. Tai man atrodo, tai vat mergelė Marija yra prieglobstis, į kurį mano širdis linksta. Ta prasme.
Na, dar norėčiau išgirsti taip pat ir apie tą šeimos akademiją, gal ir kokių kitų liūdimų iš pasaulinės šeimos, iš čia Lietuvos, kitų šeimų, gal žinote kokių istorijų, kurios taip tokios būtų įkvepiančios, palaikančios, štai, kad žmonės meldėsi į mergelę Mariją, kad štai priklausė tai bendruomenė ir kažkoks virsmas, pokytis įvyko ir galbūt tuo galite pasidalinti su Marijos radio klausytojais.
Gal kažko konkrečiai ir nepasakytume. Tiesa, norėčiau patikslinti, čia taip labai supaprastintai šeimos akademija, sakau, šeimų akademija iš tiesų tėvo Kentenicho šeimų pedagogikos akademija. yra toks pilnesnis pavadinimas. Aš tiek matau šeimas, tai galbūt be konkrečių pavyzdžių, bet mačiau per tuos metus, kaip jos keičiasi. Didelė dalis šeimų maldos grupelės mūsų šeimų lankė šeimų pedagogikos akademiją ir buvo gražu žiūrėti, kaip keičiasi santykis tarpusavio vyro žmonos, kaip jie labiau vienas kitą mato, labiau vienas kitą supranta, įsiklauso vienas į kitą.
Ir kas svarbu, tai yra vienas iš ir paties tėvo Kentiniko judėjimo įkūrėjo ir šeimų akademijos vienas iš tikslų, tai yra padėti išsiskleisti pašaukimui ir atskirai kiekvieno asmens, o ypač šeimų akademijos, tai poros pašaukimo. Ir mes matėme per šitą laiką, kai mes čia dalyvavome, mes matėme, kaip skleidėsi tas šeimų pašaukimai. Tiesiog viena šeima tiesiog skleidėsi tas, galbūt jie pradėjo kartu, anksčiau net žmona nelabai gėdodavo, jei būdavo taip ir tas dalykas toks neįprastas, bet dabar jie kartu atrado psalmių gėdojimą, pavyzdžiui. Ir tai juos labai vienyje ir įkvėpė.
Baigė akademiją, eina ruošti sužadėtinius.
Taip daug kur matome, tikrai, poras. Alfoj ir poromis va, tas vyksta, va, tas yra gražu.
Labai gražu tas liudijimas, kai ateina, pavyzdžiui, alfas susitikimus vesti pora, šeima. Ateina liudyti, kad mes galime būti kartu. Nebūtinai turime būti susipykę, kaip kad ten daug kas susipykę, bet mes galim sutartinai vienas kitą papildydami, palaikydami.
Birutė, pavyzdžiui, dabar koordinuoja adoracijos, nuolatinės adoracijos Jonitų vienuolyne veiklą. Ir mes irgi, ne tik tai katinai, bet mes vis tiek kaip pora labiau. Jis vis pabrėžia, nes jinai tą koordinuotą yra, bet jinai visą laiką jaučia, aišku, man sunku pasakyti iš savo pusės, bet jaučia, kad mes čia kartu tą darome. Tai yra irgi tam tikras mergelės Marijos ir to mūsų vat, poros pašaukimo išsiskleidimas. Kad mes tą galime kartu daryti ir kai jai būna sunku, jinai atranda mane į atramą jau ir vat, toje veikloje. Tam tikrame pašaukime, nes ne jinai pati sugalvoja, jinai jai pasiūlė. Ir jinai tai priima kaip Dievo valią. Nu, mes kartu priimam kaip Dievo valią ir, nu, aišku, jinai čia tuo rūpinasi labiau.
Mūsų klausosi taip pat ir daug moterų, kurios taip pat svarsto, kaip čia reikėtų padaryti, kad ir mano vyras galėtų įsitraukti į aktyvesnę krikščionišką veiklą, į krikščionišką šeimų bendruomenę. Kaip prikalbinti vyrus dalyvauti krikščioniškoje veikloje? Kur būtų galima kreiptis tiems, kurie susidomėjo?
Aš tai įsivaizduoju, kad vyrai, jeigu jie jau susituokia, jie nori, kad jų žmonos būtų laimingos. O jeigu jie to nori, jie to gal ir siekia, bet kartais savom pastangom pasiekti yra sudėtinga, nes čia jau vien tai, kad tos skirtingos kalbos vyro ir moters pati šakoja, kai moteris kalba vieną, o vyras visiškai kitaip supranta ir atvirkščiai. Tai jeigu jūs ateitumėte į šeimos pedagogikos akademiją, kur beje pakliūt netai paprasta, nes tų kursų dabar naujo ir nėra dar šiuo metu renkamo, bet kažkada bus renkamas, aš tikrai tikiu ir kitas, ir dar kitas. Tai jeigu ateitumėte, jūs išgirstumėt labai daug svarbių dalykų jūsų šeimai, kad jūsų žmona būtų laimingesnė ir kartu jūs būtumėt laimingesnis. Jūs išmoktumėte kalbėtis poroje, sakysit gal, kad kalbat, daug kas sako, mes kalbam, bet labai dažnai daugiau pabendravo su tais, kurie sako, kad mes daug kalbamės, suprantame, kad jie kalbasi apie ūkį ir bites, apie materialinius dalykus, apie vaikus, gal apie ugdymą, bet jie nepasižiūri vienas į kitą, nepaklausia, o kaip tau su manim? Nepagalvo, o kaip man su tavim pritrūksta asmeninio santykio ir ypač moterims to trūksta. Kviečiame vyrus mokytis, suprasti, kaip bendrauti, kaip išgirsti. Nėra taip viskas blogai, kaip aš sakiau, kad šeimų pedagogikos akademijos laidos šiuo metu naujos nėra. Yra viena bebaigianti Vilniuje šiuo metu, nelabai seniai viena baigė Kaune laida. Bet yra kitas dalykas. Galima pakviesti pas save kokią nors baigusių šią akademiją porą namų pokalbiui. Galima susikviesti kelias pažįstamas poras, šeimas ir pasirinkti norimą temą. Tinklalapį surastumėt, jūs ten yra surašytos įvairiausios temos, kas jūs labiausiai domintų. Ir tada pas jūs atėjusi pora paskaitytų pranešimą, pabendrautumėt su jais, pasikalbėtumėte poroje. Ir tai yra vienas iš tokių audimo laiptelių, kurio galima siekti.
Juozapo Kentiniko šeimos pedagogikos esmė jos tame, kad šeimos pačios ugdosi ieškodama savo pašaukimo ir tai vyksta ruošiantis tiesiog bet kokia tema, kuri yra, vat jiems yra įdomi ar svarbi, parengti kokį nors pranešimą kitoms šeimoms. Dažniausiai tai vis tiek yra susiję su tikėjimu ir gaunasi, kad pora liudija kitoms poroms ir kitos poros turi progą tarpusavyje, žodžiu, pabendrauti, išklausyti ir kažko praturtėti. Birutė atnešė, čia tas adresas yra www.seimospedagogikosakademija.lt. Va čia toks yra adresas, kur yra šiokia tokia informacija.
Gali kirti klausimas, ko čia mokytis to šeimos akademijoje, jeigu mes visi esam kilę iš šeimų, jeigu mes sutinkam mylimą žmogų ir kuriam šeimą iš meilės ir vienas kitų rūpinamės, ko dar čia mokytis. Mes tiesiog prisimenam šeimos patirtį, mes išklausom kitą žmogų ir žiūrim, kaip abiem būtų geriau, ar dar čia kokių mokslų yra.
Manau, kad tai yra nemenkas mokslas iš tikrųjų, taip savaime ta meilė yra netoks paprastas dalykas ir verta paklausyti, labai čia vertinga, kad, pavyzdžiui, kursas susirenka ir susidaro tokia gana ilgainiui tokia bendruomenė, kurioje tu gali dalintis ir išklausyti kitų patirčių. Susidaro tokios aplinkybės, kad net ir anksčiau taip patys negalėjo taip dalintis tarpusavyje. Ir tu vat, išgirsti kitų patirtis ir vat, tai ir yra tas mokslas, tai yra dalinimasis tuo, kuo iš tikrųjų kiekviena pora gyvena. Tas mokslas gal yra, kaip čia pasakyti, ne teorinis, bet jis yra toks praktiškas, nes kiekvienas žmogus yra, kiekviena pora yra tam tikra unikali asmenybė ir kiekviena šeima unikali. Ir tu mokaisi tiesiog iš kitų šeimų, iš kitų patirties. Nes tas pasaulis, tas Dievo sukurtas pasaulis, kaip ir gamta, yra begalinė įvairovė. Ir vat, kai tu kažkaip pamatai, tu tada labiau gal galėt pažinti savo pašaukimą, savo šeimos pašaukimą. Tai vat, tas mokymasis tai yra iš tikrųjų ne tai, kad tu išmoksti kažko labai teorijos yra tam tikros tenai galbūt, bet tu labiau pradedi įsiklausyti į save, į šeimos pašaukimą. Atpažinti jį pradedi labiau. Tai vat, tas mokslas gal tame yra, kad susidaro tokios sąlygos, kad tu klausydamasis kitų pradedi labiau atpažinti gal ir savo poros, savo šeimos pašaukimą. O tai yra svarbiausia. Pašaukimas tai yra, ką Dievas tau įdėjo giliausiai į širdį, kam tu esi pašauktas šiame gyvenime. Tai yra, man atrodo, svarbiausia.
Jūs čia paprovokavot mus, kam čia mokytis. Jau čia viską žinom. Bet tada iš kur tiek daug skyrybų, iš kur tiek daug nesutarimų, tiek daug skausmo veiduose. Mokytis reikia ir labai gerai dalintis patirtimi su kitais.
Visoji mokykloje ypatingai gerbiama mergelė Marija ir šeimos pašaukime ir bendrai krikščioniškame kelyje. Laidos pabaigoje, ką dar galėtumėte pasakyti, kurioms tas pamaldumas į mergelę Mariją yra truputį komplikuotas, kurie gal neturi savo šeimoj tokio sveiko gyvo santykio su savo mama. Kaip atrasti mergelę Mariją šeimos pašaukime, šeimos pamaldume ir savo tikėjime?
Aš galvoju, kad taip čia savo širdies nepriversi atrasti, aš tai gal sakyčiau, leistis atrandamam mergelės Marijos. Tai reiškia, o jeigu leistis atrandamam, tai reikia vis tiek mėginti su ją susitikti. Ir galbūt tai praktiškai, galbūt ar į Šiluvą galima nuvažiuoti, ar į Aušros vartus nueiti. Tiesiog kreiptis į ją, aš taip galvoju, ir jinai atsilieps. Ne ieškoti savyje tenai kažko, bet tiesiog kreiptis į ją ir jinai pati užmėgs santykį, aš taip galvoju. Ir labai svarbu tada tą padarius stebėti, kas vyksta. Čia yra ir tokia tėvo kentiniko mokykla - stebėti gyvenimą, stebėti Dievo ženklus. Ir tada aš manau, kad tikrai, jeigu stebėsite, tai tikrai, manau, atrasite, kaip Marija atsiliepia ir tas santykis taip užsimeks, nes jis yra toks gyvenimiškas, paprastas.
Ačiū Birutė ir Vytautui Tunkevičiams, kurie štai priklauso Kenteniko šeimos akademijai ir kartu yra krikščioniška šeima ir ypatingai puoselėja pamaldumą mergeliai Marijai ir savo šeimos gyvenimą pavedė mergeliai Marijai. Juos kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems gražaus ryšio su švenčiausia mergelė.